Кыргызстанда кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстан жана Тажикстандын президенттери эки өлкө ортосундагы чек араларды тактоо тууралуу сүйлөштү.
Активизация всего комплекса вопросов.
Эки тараптуу алаканын бардык маселелери боюнча жетишилген келишимдер кубандырат. Анын ичинде президент Рахмон менен кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо процессин тездетүү боюнча түшүнүшүү тапканыбыз абдан сүйүндүрөт.
Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жаткан оорукананын жанына топтолгон тарапташтарын полиция кармап кетти. Тергөө агынын кызматкерлери муктаждык болгонун билер замат дароо тез жардам чакырышыптыр. Ал эми Сүкөлдө Алтын кум фестивалы өттү. Азаттык менен бирге болуңуз. Ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 29 июль. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Алды менен соңку жаңылыктарды биле алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин өнөктөшү мурдагы ички иштер министри Амурулла Салиевтин кабылдагы кеңсесинде жейшембү күнү болгон жардыруудан жана атышуудан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Андан саясатчы менен кошо баш аягы 50 адам жаракат алганын Ооган өкмөтү 29 июлда билдирди. Маалыматка ылайык, жейшембүнү белгисиз куралчан адамдар Салиевтин жашылдар багыты кыймылынын кеңсеси жайгашкан 4 кабаттуу имаратка чабуул коюшкан. Алардын Ооган коопсуздук күчтөрү менен атышуусу 6 саатка созулган. Күбөлөр кармаш маалында жардыруунун добушу угулуп турганын айтышты.
Жарылуу болгондо мен кеңседе отургам. Биринчи кабат толук кыйрап, биз качып чыктык. Ошол кезде атышуу да башталды,
деди Кабулдун окуяга күбө болгон тургуну Нажип Хабиби. Кол салууга азырынча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Салех 28 сентябрда өтө турган президенттик шайлоодо Ганинин талапкерлигин колдоп, өзү вице президенттик үчүн ат салышууда. Жекшембү күнү абакта жаткан жерден ооруканага жеткирилген орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Навальный жаткан Москвадагы 64-шаардык оорукананын өкүлдөрү билдиришти. Бейтапкананын дарыгери Элдар Казахмедов оппозиционер аллергия болгонун, бирок ага эмне себеп болгонун так айтуу кыйын экенин Интерфакс жаңылыктар агенттигине маалымдады. Навальныйдын жеке дарыгери Анастасия Васильева 43 жаштагы саясатчы белгисиз химиялык заттан уланышы мүмкүн деген тынчсыздануусун айтты. Навальный 11 атайын кармоо жайында 30 күндүк административдик жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 28 июлда эртең менен бети шишип, териси кызарып чыккан оппозиционер 24 июлда митинг өткөрүүнүн тартибин бузду деген айып менен камакка алынган. Анын алдында саясатчы тарапкерлерин 27 июлда Москва шаардык кеңешине шайлоого катышпай калган талапкерлерди колдогон акцияга катышууга үндөгөн эле. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын абалы жакшыра элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди.
Состояние такое же, как и было.
Абалы мурдагыдай эле, дарылын албай жатса кантип жакшырмак эле, деди Сыдыкова. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3 июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин 11 тергөө абагында отурат. Ал 15 июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтышууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянованын салмак көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирип келет. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Борбор калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү уланып жатат. Бүгүн мамлекеттик экотех инспекциянын өкүлдөрү Шараф Ачилдиев жана Талайбек Ашырбаев күбө катар көрсөтмө беришти. Алар оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз акт түзүүлөрүн, ансыз объект эксплуатацияга кабыл алынбасын, бардык мыйзамдар сакталганын жана жогорку кызмат адамдарынан эч кандай басым болбогонун айтышты. Дагы бир күбө электр станциялар ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев 386 миллион долларга негизделген документ барбы деген суроого жооп берип жатып, андай документ жок экенин билдирди. Толубаев айтылып жаткандардын көпчүлүк суроосуна эсимде жок, билбейм деп жооп берип жатты. Мурдагы өкмөт башчы Жантур Сатыбалдиев сотто алардын тагдыры чечилип жатканын эскертип, Толубаевди соттун алдында жалган айтпоого чакырды. Жылуулук электр борбору боюнча иште жогорку кызматтагы эң көп адам камакка алынганы белгилүү. Казакстанда кытайлык казактардын маселесин көтөрүп келген ата журттук даярчылары уюмунун лидери Серикжан Билаштын соту башталды. Ага улутаралык кастыкты козуткан деген айып тагылууда. Алгачкы соттук жараян 29 июлда Нур Султан шаарында өттү, бирок анда судья активист экстремисттик билдирүүлөрүн Алматы шаарында айтканын белгилеп, иш бул шаарда каралышы керек деген чечим чыгарды. Билаш үй бүлөсү менен кошо Алматыдагы Батирде үй камагында кармала турган болду. Активист өзүнө коюлган айыпты четке кагып, кылмыш иши саясий негизде козголгонун билдирип келет.
Менің өзерде тек 3 миллион азғантай қазақтың мүддесін қорған жоқсыз. Өзерде 500 мың қырғыз бар, соның мүддесін қорғады. 20 шақты қырғыздың түрмеден шығуына себепші болды. Қырғызстаннан келіп қырғыздар арыз берді. Бізге келіп татарлар арыз беріп түрмеден шықты. Бізге келіп ұйғырлар арыз беріп 20 шақты ұйғыр түрмеден шықты.
Деп билдирди Билаш. Бүгүнкү сотто Кытайдан көчүп келип Казакстанда отурташып калган активист март айынан бери үй камагында жатат. Ал Кытайдын Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалган казактардын талабын талашып Казакстанда түрдүү акцияларды басмасы жыйындарын өткөрүп келген. Чүйдө милиция кызматкерлери эки колу туш алган өспүрүм кыздын окуясын териштеп жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Назира Иманғазиева кабарлагандай, 26-июлда жашоо шарты оор үй бүлөдө тарбияланган балдар боюнча атайын рейд учурунда Таш Дөө айылындагы үйлөрдүн биринен колу байланып керебетте отурган 9 жаштагы кыз табылган.
Тайнесинин айтымында кыз үйдөн кача бергендиктен анын улуу небересине байлап кой деп айткан. Ошонун негизинде бул кызга байлануу жерден табылган.
Деди Иманғазиева, кыздын атасы 8 жыл мурда каза болгону белгилүү болду. Тайнесинин айтымында кыздын колун 14 жаштагы эжесине байлатышкан. Кыз Бишкектеги балдарды коргоо борборуна 6 айга жайгаштырылды. Мындан ары 9 сентябрда Кыргызстанда комуз күнү белгиленип турат. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Азыркы шартта комуздун жаңы маанисин ачуу керек. Ал кыргызстандыктардын көп түрдүү маданиятындагы биримдиктин символу болууга тийиш деп айтылат президенттин жарлыгында. Ошондой эле президент жарлыкты ишке ашыруу үчүн тиешелүү мекемелерге бир катар тапшырмаларды бергени белгилүү болду. Айгерим.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз azatlik.org. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 30-июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Маткенде, Оштоо жана Алматыда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы. Буга дейин айтылып өткөндөй эле, кыргыз тажик президенттеринин жолугушуулары аяктады. Анда эки өлкө ортосундагы чек араны тактоого көңүл бурулду. Президенттер жөнөкөйдөн татаалды көздөй принципине маселе чечүүгө аракет көрүлөрүн билдиришти. Бул эмнени билдирет? Деги эле эки лидердин сүйлөшүүсүнөн конкреттүү кандай жыйынтык болду? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрү коңшу өлкөнүн Исфара шаарында башталып, Чолпон атада аяктады. Өткөн аптада кыргыз тажик чек арасында орун алган чатактан соң ишке ашкан жолугушуулардын башкы сабында дал ушул чек араны тактоо маселеси турду. Жолугушууда бул маселе боюнча кайсы бир документке кол коюлчу, кийинки сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү айтылган жок. Бирок Чолпон атадагы жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жөнөкөйдөн татаалды көздөй чечүү макулдашылгандыгын билдирди.
Биз федерациясы мутунда көрүнө партизация всего комплекса вопросов.
Эки тараптуу алаканын бардык маселелери боюнча жетишилген келишимдер кубандырат. Анын ичинде президент Рахмон менен кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо процессин тездетүү боюнча түшүнүшүү тапканыбыз абдан сүйүндүрөт. Биз чек ара боюнча жөнөкөйдөн татаалды көздөй иш алып барууну макулдаштык.
Кыргыз президенти айтып жаткан чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жөнөкөйдөн татаалды көздөй деген принцип эмне жана акыркы мезгилде курчуп кеткен чек ара маселеси боюнча кандай конкреттүү кадамдар көрүлөт деген суроо азыр кызыгуу жаратууда. Адистер мындай ыкманы чек ара боюнча ишти токтотпостон ыраатты жүргүзүү аракети деп түшүндүрүп жатышат. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча ыйгарым өкүлү Каныбек Ботобаевдин айтымында Исфара жана Чолпон атадагы президенттердин жолугушуусунан кийин эки өлкөнүн адистеринен куралган топтун сүйлөшүүлөрү өткөн жатат.
Мен ойлойм, эми мына жакын арада ушу жумушчу топтордун учурашуусу болот. Ошондо калган эми детальный маселелер ушул жерде каралып, менин оюмча алдыга жылат. Жолугушуум ушул где то бир 10 күндүн ичинде дейт, бул тажик тарапта болуш керек.
Ботобаев адистердин кийинки жолугушууларында чекаралаш аймактагы шахматтык тартипте жайгашып калган айрым тилкелерди алмашуу боюнча варианттар каралышы мүмкүн экендигин да четке каккан жок. Чынында эле чек арага жакын жайгашкан аймактардын тургундары эң алгач болуп дал ушундай тилкелерди чечүүнү талап кылып келишет. Маселен, Баткен облусунун Кайрат аттуу тургуну президенттердин жолугушуусу дал ушул маселелерди чечүү менен жыйынтыкталса жакшы болмок деген пикирде.
Өзү көзү менен көрүп кетти да. Эми мындан биздин каалаганыбыз эле чек араны тосуп же алмаштырабы, өтүп кеткен жерлер болсо ошолорду тактап туруп эле бизге чек араны тактап сым менен тосуп берсе биз дагы башка адамдарга окшоп тынч жашагыбыз келет.
Ал эми чек ара маселелери боюнча адис профессор Саламат Алмановдун айтымында эки президент жолугушуп акыркы кезде курчуп жаткан жагдайды жайгарууга жетишти. Бирок жолугушуунун жыйынтыгы менен чек араны тактоо боюнча конкреттүү кадамдар жасалбаса жергиликтүү тургундарда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн.
Жолуккандагы айткандар абдан баягы саясий туура айтылып атат. Чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп атканы муну дайыма эле айтып келе атышат. Рахмон менен Акаев айткан, Рахмон менен Бакиев айткан Хаджентте. Кыскасы, бул өзү айтыла турган сөз. Ал эми ошонун ичинде кандай нерсе бар экени, бул өзү эми конкреттүү адамдарды иштеп аткан эксперттер сунуш кылыш керек да. Себеби азыр эл күтүп атат, аябай күтөт. Муну айтпадып эле, мындай депедип эле деп анан кийин мүмкүн бир айдын ичинде сурай баштайт. Кана эмне болду деп.
Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 976 чакырым түзөт. Анын 500 чакырымдан ашыгы такталган. Талаштуу деген 400 чакырымдан ашык чек ара сызыгына өткөн аптада чатак орун алган Аксай Варух участогуна кирет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы. Эми мына ушул проблемаларды билген жана сырттан байкап тургандардын пикирине орун берели. Маделин Ривс, Манчестер университетинин ага окутуучусу, социалдык антропологиянын доктору, Борбор Азиянын изилдөө журналынын редактору, чек ара миграция маселелери боюнча адис, ал кыргыз тажик чегиндеги маселелер боюнча Азаттыктын суроолоруна кат жүзүндө жооп берди. Ага суроолорду кесиптешим Али Токтокунов узаткан.
Эки өлкөнүн эли аралаш жашап, күн сайын жайытка же сууга каттаганда бири биринин аймагынан өтүп жаткан шартта талаш маселелер жаралбай коюп эт экен. Бул маселе эгемендик алгандан бери чечилбей келаткандыктан деги эле чечилбешүүдөй сезилет. Сиздин оюңузча маселени жөнгө салууга эмне жетишпей жатат?
Чек ара маселелерин жарандыгына же улутуна карабай, баардык жергиликтүү элдин кызыкчылыгында чечүү үчүн саясий эрк керек. Бул эки тараптан тең таарыныштар жана тарыхый адилетсиздик сезими жараларын аңдап билүү, аны туура түшүнүү дегенди билдирет. Чек ара маселесинин аркандыгы узун таштап, баардык жергиликтүү элге пайда алып келе тургандай, системалуу чечүүгө тырышкандын ордуна саясий лидерлер көп учурда өз элинин же электоратынын гана кызыкчылыгын сүрөп келишет. Көп учурда ошол эле лидерлер маселенин тарыхый себептерин, тарыхында жер ижарага алынганын же эмне үчүн жергиликтүү эл өзүбүздүкү деп жүргөн жерин жоготуу ыктымалдыгына нааразы болуп атканын түшүнө беришпейт. Маселени чечүү, келечекти көрө билүү, чек аранын эки тарабында тең эмне үчүн кайра эле арыздаттануулар чыга бериши мүмкүн дегенди түшүнүүнү талап кылат.
Бул үчүн эки өлкө бийлиги тарабынан кандайдыр бир кадамдар жасалышы керек го?
Чек ара тилкелерин аныктоо үчүн юридикалык негизди, чек ара кандайча делимитация жана демаркация болорун жана кайтарыларын аныктаган принциптерди макулдашып алуу маанилүү. Ошондой эле жергиликтүүлөр үчүн кечиктирилгис көйгөйлөрдү, өзгөчө сууга суусун, жайытты, мал кайтарууну, транспорттук инфраструктураны, базарларга каттоо жана жумушка орноштуруу маселелерин чечүү боюнча олуттуу чечимге умтулуу да андан кем эмес мааниге ээ. Өтө көп учурда элдин өзөктүү проблемасы эске алынбай калат. Мындан улам делимитация жана демаркация маселеси боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн көңүл калып таарыныштар жаралат.
Анда демек бул жерде маселени чечүүгө элди дагы катыштыруу керек го?
Жергиликтүү жамаатты маселени чечүү процессине аралаштыруу маанилүү. Көп учурда борбордогу талкуулар менен жергиликтүүлөрдүн билгени, түшүнгөнү шайкеш келбей калат. Жергиликтүүлөрдүн көргөн билгени тарыхый катаны кайталоодон качууга жол ачат.
Мындай чек ара талаштары дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы аз эмес, сүйлөшүү жолдору менен чечилип да келет. Кыргыз тажик чек ара талашын чечүүдө эл аралык тажрыйбага таянууга мүмкүн деп ойлойсузбу?
Чек ара чечимдер боюнча эл аралык тажрыйбаны окуп үйрөнүү да маанилүү. Көп учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы уникалдуу маселе катар каралат. Ал жердеги чек аранын өзгөчө болуп жатканына себептер көп. Советтик мурас, эки бөлөк элдин жанаша жашоосу, юридикалык анклав, эксклавтар, татаал географиясы. Бирок чечилбестей көрүнүп, ошентсе да саясий эрктин арты менен чечилип эле келген чек ара маселелери боюнча башка мисалдар көп. Керек учурда чек араны чечебиз деген эксперттер тарабынан ошол глобалдык мисалдар изилдениши керек.
Ошентсе да ар бир жердин өзгөчөлүгү сөзсүз эске алынышы шарт болсо керек. Бардыгы жөнөкөйдөн башталат эмеспи? Мунаса табуудагы алгачкы кадамдар деп эмнелерди эсептей элеңиз?
Жергиликтүү элге чынында пайда алып келе турган, көнүмүшкө айланчу тынч алакага шарт түзө турган майдараак демилгелерден башталган оң. Мектеп окуучуларынын башын кошуп туруу, чек аралаш аймакта автобус же маршруттук каттамдарды кайра ачуу, чек арадагы базарлар беймарал иштеп, ал жакка жергиликтүүлөрдүн баары бара алыш үчүн эркин соода аймагын түзүү. Эки тараптын тең милициясы бейбаштык же мал уурулук сыяктуу кылмыш иштеринде биргеликте иштешин камсыздоо. Ал жер эки эл биргеликте иш алып бара турган жер. Көптөгөн трансчек аралык демилгелер символикалуу гана болгондуктан жергиликтүү коомчулуктун андан көңүлү калып, ачык эле тоотпогон мамилесине алып келди.
Деп Азаттыкка текст түрүндө жоопторун берди Англиядагы Манчестер университетинин ага окутуучусу, социалдык антропология доктору, Борборазияны изилдөө журналынын редактору Маделин Ревис.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ооганстан президенти Ашраф Ганинин өнөктөшү мурдагы ички иштер министри Амрулла Салектин кабылдаган кеңсесинде жекшемби күнү болгон жардыруудан жана атышуудан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылганы белгилүү болду. Аида Салянованын абалы жакшыра элек, бул тууралуу бүгүн Азаттыкка анын адвокаты Рабика Сыдыкова билдирди. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Борбор калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү уланып жатат. Ал ортодо Казакстанда кытайлык казактардын маселесин көтөрүп келген атажурт ыктыярчылары уюмунун лидери Серипжан Билаштын соту башталды. Ага улут аралык кастыкты козуткан деген айып тагылууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы кезек эл аралык баянга келип жетти. Орус оппозиционери Алексей Навальный Москвадагы ооруканадан кайра абакка которулганы жаңы эле белгилүү болду. Андан мурдараак Навальный жаткан оорукананын жанына топтолгон адамдарды, анын ичинде журналисттерди да полиция кармаган. Алексей Навальный 11-1 атайын кармоо жайында административдик жазасын өтөп жаткан 28-июлда эрте менен бети шишип, териси кызарып чыккан. Буга эми себеп болгону аныктала элек, ууландарып коюшу мүмкүн деген божомолдор да айтыла баштады. Навальный 24-июлда митинг уюштуруп өткөрүүнүн тартибин бузду деген айып менен камакка алынган. Анын алдында саясатчы Москва шаардык кеңешине шайлоого катышпай калган тарапкерлерди колдогон нааразычылык акциясына чыгууга үндөп жаткан эле. Сөз кесиптешим Элеонора Бешенбек кызында.
Европа биримдиги Орусиянын Москва шаарында нааразылык акциясына чыккандарга күч колдонулганын айыптап чыкты. Уюмдун атынан тышкы саясат жана коопсуздук боюнча комиссарынын басма сөз катчысы Маяка Сенчич билдирүү таратты. Анда бул окуялар сөз эркиндигине, жарандардын тынч чогулуу укугуна шек келтирет деп айтылат. Тынч таразылык акцияга чыккандарга күч колдонуу жана кармоо, ага улай эле оппозициячыл саясатчыларга каршы тинтүү жүргүзүү, камакка алуу жарандардын тынч чогулуу укугуна өтө олуттуу шек келтирет. Бул Орусиянын баш мыйзамында бекитилген жарандардын негизги укуктары. Биз бул укуктар корголот деп ишенебиз, деп билдирди Маяка Сенчич. Евробиримдик ошондой эле орус бийлигин 8-сентябрдагы Москва шаардык кеңешке шайлоодо талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүүгө чакырды. Кремльде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык жана башка эл аралык уюмдардын алдында алган милдеттемелерин эске салды. Мунун алдында Amnesty International эл аралык уюму Москваны митингге кармалгандарды бошотууга жана укук коргоо органдарынын аракетине баа берүүгө чакырган. Уюмдун Орусиядагы өкүлү Наталья Звягина орус бийлигин демонстранттарга ашыкча күч колдонгонун сынга алды. Биз орус бийлигинен ушул окуялардын баарын чукул арада толук жана натыйжалуу иликтеп чыгышын, полициядан запкы көргөндөргө компенсация төлөнүшүн талап кылабыз. Тынч жыйынга чыкканы үчүн кармалгандардын баары бошотулушу керек. Оюн эркин билдирип, тынч жыйындарга чогулганы үчүн эч ким кармалбашы керек, деди Наталья Звягина.
Вот у нас в редакции вы видите картинку с веб-камер, об этом уже можно рассказывать публично. Вот прямо сейчас.
Митинг маалында Москвадагы нааразылык акцияны түз чагылдырып жаткан Дождь телеканалында полиция тинтүү жүргүздү. Каналдын башка редактору Александр Перепелов суракка алынды. Анан мурдараак полиция Навальный Лайф студиясын жана коррупцияга каршы күрөш фондун тинткен болчу. Полициянын маалыматы боюнча 27 июля Москва шаардык думага шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карандысыз талапкерлерди колдогон митингке 3,500 адам чыкты. ОВД укук коргоо порталы болсо мындан алда канча көп адам чогулганын кабарлады. Расмий маалымат боюнча митинг учурунда 1074 адам кармалды. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин дээрлик көбү кое берилди. Жалпысынан 152 адам ички иштер органдарында 29 июлга чейин камакта болот. Ички иштер министрлиги митингде кармалгандардын дээрлик тегине жакыны Москва шаарында каттоосу жоктугу аныкталды деп билдирди. Ички иштер министрлиги митингде кармалгандардын дээрлик тегине жакыны Москва шаарында каттоосу жоктугу аныкталды деп билдирди. Коомдук тартипти бузгандарга карата тиешелүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Москва шаарынын бийлиги 27 июлдагы митингге уруксат берген эмес. Кремль 100 адамдын кармалышы менен аяктаган нааразылык акцияга байланыштуу азырынча расмий комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ардактуу угармандар, эгерде сиз данисте берүүсүн эфирден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чекит орг сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Уктуруубузду башка баяндар менен улантабыз. Чүйдүн Сокулук райондук соту Жогорку Кеңеш депутаты Рыскелди Момбековду 25,000 сом акчалай айыпка чыкты. Аны маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин мурдагы жетекчиси Бакыт Шатшембиев Кадыр Баркыма шек келтирди деп сотко берген. Бул үчүн Момбековдон 1,000,000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн эле. Момбеков сот парламент депутатынын кол тийбестигине доо кетиргенин айтып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк айтып берет.
Бакыт Шаршембиев сотко маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетин жетектеп турган 2018 жылдын октябрь айында эле кайрылган. Ал соттон депутат Рыскелди Момбеков андан массалык маалымат каражаттар аркылуу кечирим сурашын, моралдык чыгым катары 1,000,000 сом өндүрүп беришин талап кылган. Бул иш боюнча Сокулук райондук соту 26 июлда чечим чыгарып, Шаршембиевдин арызын жарым жартылай канааттандырды. Райондук сот моралдык чыгым үчүн Момбековду доогерге 25,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Шаршембиев эл өкүлүнүн парламентте айткан сөздөрү боюнча тиешелүү соттук экспертизалар болгонун, соттун чечими менен буга чейин ага тагылган кинелер толук жокко чыкканын айтты.
Мен ал иштерге эч кандай тиешелерим жок. Бул именно айтып аткан кылмыш иштери тиги 2000 жылдан бери келе аткан иштер боюнча мурунку жетекчилер ал боюнча уже отуруп чыгышкан. Ошол эле башка эч кандай деле жок болчу.
Рыскелди Момбеков былтыр октябрь айында Жогорку Кеңеште Бакыт Шаршембиевдин кеминде 9 кылмыш ишине тиешеси бар экенин жана анын ишмердигин текшерүүнү талап кылган. Ал сөз болуп жаткан иштин баары Кыргыз Телеком компаниясына байланыштуу экенин билдирген. Момбеков ушундай эле билдирүүлөрдү Шаршембиев премьер-министр Мухаммедкылай Абылгазиевдин өкмөтүнүн курамында ишке кирип жатканда, андан кийин парламенттин комитеттеринин жыйындарында да бир нече жолу жасаган. Эл өкүлү ал айыпка жылган сотто отурумдарга өзү катышкан жок. Эми райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга кайрылган отурат. Ал сотто анын кыргызча билдирүүлөрүнө орус тилинде соттук экспертиза жүргөнү, сотто парламентте сүйлөгөн сөз эмес, айрым сайттарга чыккан маалыматтар каралганы боюнча жүйөлөрүн келтирди. Ошондой эле Шаршембиевке байланышкан кылмыш иштер боюнча маалыматты ал кызматты кат алмаш аркылуу коопсуздук кеңешинен алганын ачыктады.
Таймир Сагынбаевдин катары катта 8 кылмыш иши жөнүндө фабула, а 9-чу кылмыш иши жөнүндө маалымат. Мен ошону айттым да. Мен кантип мазактаган болом. Анан булар чынына келгенде мен эмес, Таймир Сагынбаевди жоопко тартыш керек болчу, жоопкерчиликти. Анткени маалыматты булар ошол болот кой.
Башкы прокуратура май айында Кыргыз Телеком ишканасына байланыштуу 8 иш боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылганын жарыялаган. Анын ичинен 6 иштер келип жатса, 2 токтоп турганы белгилүү болгон. Момбеков коопсуздук кеңешинин маалыматына таянып, мына ушул кылмыш иштеринен бюджетке 1,000,000,000 сом зыян келгенин айтып жатат. Бакыт Шаршембиев сөз болуп жаткан иштердин ичинен бир иш боюнча санариптик теле берүүгө байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка күбө катары суракка чакырылганын ырастады. Рыскелди Момбековго чыккан сот чечими коомдо ар кандай бааланып жатат. Айрымдар бул саясатчылар жасаган билдирүүлөрүнө жоопкерчиликтүү болууга түртөт деген пикирде. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев тескерисинче депутаттарга кедергисин тийгизерин айтууда.
Депутаттар сөз үчүн жооп бербеш керек. Себеби ушундай болуп калса анда бизде ар бир талкууга сотко бере берсе анда депутаттар анда эчтекени айта албайт да. Бийликти сынга албайт, эч кимди кечке кыла албайт.
Момбеков менен Шашимбеевдин соту мамлекеттик кызматкерлердин этикасына байланышкан маселени да козгоду. Жакында эле тескерисинче жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келибаев, экс депутат Ыргал Кадыралиеваны сотко берип, сот Кадыралиеваны 50 000 сом доого жыккан. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев саясатчылардын соттук иштери тууралуу буларга токтолду.
Бир жагынан мамлекеттик кызматкерлердин этикасы кайда? Мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө мыйзам турат. Мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө атайын кодекс турат. Мына ушулардын баарын сакташ керек негизичи мамлекеттик кызматкерлер.
Ал эми саясатчылардын Мастак Мамат каражаттар менен соттошуусу кадырсыз эле көрүнүш болуп баратат. Жакында эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиев арнамысыма шек келтирди деген негизде Азия Ньюс кезитин 50 000 сомго сотко берди. Мурдагы Алмаз Багатамбаевдин бийлиги тушунда прокуратура президенттин арнамысын коргоп сотко кайрылып, бир нече массалык маалымат каражаттары миллиондогон доого жыгылган эле. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азат күн алгысы жаңырууда уктуруубузду аймактагы кабарлар менен улантабыз. Ысык Көл облусунун Тосор айылында Алтын кум 2019 фестивалы өттү. Ысык Көлдүн тескей жээгинде экотуризмди өнүктүрүүгө, туристтерди тейлөө маданиятын жакшыртууга, жергиликтүү калктын социалдык абалын оңдоого көмөк көрсөтүүнү көздөгөн бул фестиваль Тосор айылында 3-чү ирет өтүп жатат. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаева кененирээк айтып берет.
Алтын кум 2019 фестивалы ушинтип кереметтүү Ысык Көлдүн тескей жээгинде жүздөгөн эс алуучулардын, коноктордун катышуусунда оюн зооктордо кум үстүндөгү спорттук мелдештерди жыл сайын уюштуруп келатат. Фестивалды 3 жыл мурда Тосор коому негиздеген. Уюштуруучулар фестивалдын башкы максаты экотуризмди өнүктүрүү, туристтерди көбүрөөк тартуу аркылуу жергиликтүү элдин жашоо тиричилигин жакшыртууга салым кошуу деп жатышат. Ысык Көлдүн тескей жээги кол тийбеген жаратылышы, таза куму жана тунук суусу менен айырмаланат. Дал ушул өзгөчөлүк акыркы жылдары кыргызстандык жана чет өлкөлүк эс алуучуларды бул аймакка көп тарта баштады. Алардын катарында даниялык достор Ласы жана Расмус да бар. Алар бир жумадан бери Ысык Көлдүн тоолоруна чыгып, кыргыздын боз үйүндө жашап жатышыптыр. Бүгүн алар фестивалдын кызыгына батып, жергиликтүү калктын меймандостугуна, тамак ашына ыраазы болуп жүрүшөт.
This is the first time we came to Kyrgyzstan. We haven't been here before.
Биз досторубуз менен Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Ысык Көлдү айланып бир топ кооз жерлерин көрдүк. Караколго да бардык. Бул тескей жээктен бизге баарынан да тоолору жакты. Көлдү да көрүп кубанып турабыз. Жакпаган эч нерсе жок. Баары сонун. Өзгөчө ар дайым күлүп турган эли жакты. Келгениме өкүнгөн жокмун.
We went to the market in Kharkol city. People are really welcoming.
Бишкектен келип фестивалда жүргөн Марат деле достору менен тескей жээкке биринчи кезекте тазалыгына кызыгып келишкенин белгиледи.
Достор болуп 3-4 жылдан бери түштүк жээкти каалай баштадык. Кажысай, Жетөөгүз, Караколго чейин барабыз. Ошентип бул жактын деле потенциалы абдан жакшы экен. Бир жагынан жакшы, биякта пансионаттар аз болгондо жакшы, тазараак деп да айтабыз. Бир жагынан элде абдан меймандос, сылык болот. Тигил жактан кичине айырмаланып, тигил жакта ачыгын айтканда баалар да көтөрүлүп кетти. Көпчүлүк болгондо номерлер да жакшы табылбай калат.
Жергиликтүү ишкерлер болсо Алтын кум өңдүү фестивалдардын маданий иш чаралардын өтүп турушу, туристтердин агымынын артышына жакшы эле жардамы тиет экен деп, бара бара инфраструктуралар оңолуп, талаптарга шайкеш туристтик аймакка айланарына ишенип турушат.
Былтыр Казакстандан да келишкен, Россиядан да келишкен, Кытайдан да келишкен, көп эле келишти, буюрса жакшы. Таза, жыл сайын пляжды айыл башы, айыл өкмөт тарабынан тазалап, кумдун жээгин, көлдүн жээгин айдап, мусорлорун терип, жылда ушундай Алтын кум фестивалы болот.
Тосор коомунун жетекчиси Тынбек Жүкешев Алтын кум фестивалы өңдүү иш-чараларды уюштуруунун дагы бир маанилүү максаты туристтерди бир келип кеткидей эмес, кайра-кайра келип тургудай стандарттарга шайкеш тейлөө маданиятын калыптоо дейт.
Азыр ар бир тосордун ар бир үйүндө 5-10 ондон конок тозгонго шарттар бар да. Бирок ошолорду баягы көргөзүп берип атабыз, Кудай буюрса. Аларды жүрүп жүрүп отуруп ушул туризм ассоциациясын түзөл деген ой болуп атат. Ушул биздин өзүбүздүн айыл деле. анткени айылды мына өзүңүздөр көргөндө жээгинин баары тең хостингдер, хостелдер да, хостелдер. Анан ошол хостелдерди баягы стандарттагы хостелдер кылып салдыртып атабыз.
Фестиваль уюштурулган Жетегүз районуна былтыр 14 000 ашуун чет элдик туристтер келип эс алып кетишкен. Алардын көбү суусу тунук, көл жээгин жана көк жайык, Жетегүз сыяктуу жаратылышы кооз жерлерди тандашат. Бүгүнкү күндө район боюнча 100 ашык жеке конок үйлөрү иш алып барат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Бир саамдан кийин берүүбүздү улантабыз. Бизден алыстабай турганыңызга рахмат. Кыргызстанда